boksersku rukavicu, trstenike, donao Vlada Egerić, to je brat Ilije Egerića, Ike Egerića Kasapina. On je bio učenik vojne škole u Obiliću, tako da je počeo tamo da se bavi boksom i kao mlad čovek, bio je već takmičar, dole, aktivno se bavio boksom, onda je doneo tu prvu po nekom mom saznanju, ali to mi je preneo Raša Radosavljević, bivši fudbaler, i Sveta Jovanović, isto fudbaler. Pa to je negde bilo pre Drugog svetskog rata, ali to možda bude negde 30-ih negde godina. Moj rođak, čika Miloš Moravac, je imao mnogo tih podataka pisanih, napisanih iz novina i ovo. Međutim, nisam se setio onda da potražim, jer što kaže, ko se bio već kad sam se setio kasno. Prvi bokserski klub je formiran 1949. godine, dolaskom, osnivanjem u stvari prve petoletke, dolazak velikog broja ljudi sa strane, bilo je raznih sportista i sportskih radnika. Kad je došao prvi trener u Trsteniku, je prvi predsjednik bokserskog kluba, je bio Mićo Grubač, to je bio načelnik, major, načelnik personalne službe u petoletci. Kasnije je formirano sportsko društvo Trstenik, fudbalski klub Čajka, onda bokserski klub, onda je posle tu bio došao i rukometni i košarka. Datum osnivanja boks kluba, ja znam da je u drugoj polovini 49. godine, jesen negde zimu, osnovan klub je 50. godine, 51. već su počele takmičenja u ovoj našoj tu, tom niškom odmoru, šta je nam za boks. Međutim, kasnije posle, kad smo ušli u drugu saveznu ligu, to je bilo 18 klubova jedno vreme u drugoj saveznoj ligi. Imao 34 meča za godinu dana u ligi. Prvi trener, Bora Đuričin, on je pre rata bio profesionalni bokser, prvak Jugoslavije, bio šta ja znam. Onda, kasnije, 53. godine u Trstenike, došao Bruno Hrastinski, najproslavljeniji trener u boksu u Jugoslaviji. Je radio 50, došao je 50 početkom, 50, krajem 52. 53. početkom 54. napustio Trstenik. Ja sam 51. godine boksao, počeo da treniram boks. Sa mnom tada je bio Petrović Slavoljub, Višović Radosav Trša, Božidar Stojano, onda je bio Gruković Mirko, bio je Cenić Svetozar, bio je, a to su ljudi sa strane sve, Gruković Mirko je iz Podgorice, Cenić Svetozar iz Topličkog Kočana ovamo kod Niša, onda je bio Tešić Đorđe, neki Bosanac, da, e onda kasnija generacija su tu, posle Žarko Jačević, Mandžukić, Veroljub, Đuka, oni bili braća Petković i Mirko i Zoza. I mora da se kaže, ako se gledaju rezultati, da je Mirko Petković imao najbolje rezultate u bokserskom klubu. On je bio dvostruki prvak Balkana, juniorski, bio vicešampion Evrope juniorski, bio je prvak Jugoslavije. Onda bilo je tu, mora da se pomenu da su, što kaže, Banja je bila isto ljudi iz Banje koji su našeg bokserskog kluba bili, među njima treba istaći ovog Sinišu Kovačevića, zvanog Siće, onda Gile Ivanović, onda Radičević, Dragan, onda Života koji je ostavio velikog traga u našem boksu, Života Drenovak koji je danas trener.